Milí přátelé, odrostce tak jako většina akcí v této zemi nekoná a proto ten dnešní program, který jsem na odrostu měl mít, nahrávám formou videa. Moje jméno pro ty z vás, kteří neznají, tak je Jirka Bukovský. Jsem starším v křesťanském společenství Praha a učitel Nového zákona na evangelikálním teologickém semináři. A ten program, který jsem dneska měl mít, tak měl název, titul Proč a jak číst Bibli. Já se Biblí zabývám už hodně dlouho, řada lidí si mě s ní spojuje. Vyrostl jsem v křesťanské rodině, takže Bibli znám od malička. Znal jsem příběhy z besídky, z nedělky. Rodiče nám četli z Bible, nejdřív obrázkové, pak třeba i opravdové před spaním. Někdy ve 12 jsem ji začal číst sám, někdy kolem 15-16 jsem si poprvé připravoval slovo, nějaké zamyšlení nad Biblí pro další. A když jsem se nakonec rozhodoval, kam jít dál po Gimplu, tak zvítězila touha téhleté knize se věnovat víc a začal jsem studovat teologii. Měl jsem možnost učit se biblické jazyky, hebrejštinu, řečtinu, prozkoumat dobový pozadí, učit se s touhle knihou pracovat, vykládat ji, rozumět souvislostem i tomu, jak působila v dějinách. A nakonec jsem neskončil ani po těch 5 letech, pokračoval jsem dám v doktorátu, kde jsem se věnoval Novému zákonu, konkrétně prvnímu listu do Korintu. Říkám to, protože na jednu stranu to může vypadat, že jsem s Biblí spojený až moc, že to není cesta běžného smrtelníka, že Bible možná pak je pro nějaký odborníky, pro nějaký kazatele, ale já mám za to, že Bible opravdu je pro každýho. Ten svůj úkol a i to, proč dneska mluvím tady, je, že mám za to, že Bible je kniha, která by každýho člověka, křesťana, ale vlastně potenciálně každého člověka měla provázet životem. Že to není jenom kniha, kterou člověk občas otevře, ať už ze zvědavosti, nebo protože to cítí jako určitou povinnost. Mám za to, že Bible je kniha, s kterou opravdu lze žít a s kterou máme žít. S kterou čerpáme pro život, která nás životem provází, která k nám mluví. A přestože to tak je, a jsem o tom přesvědčený a spousta lidí kolem mě mi dosvědčuje, že to tak funguje, tak narážím na to, že spousta lidí, kteří se Biblí trápí. Na jedné straně mají pocit, že je složitá, že je nudná, že je vzdálená jejich životu, že k ním nemluví. A takovým lidem bych moc rád pomohl, aby objevili Bibli jako něco živýho, něco, co je možný milovat, co k ním mluví, s čím se spřátelí, co provází životem, co je jejich potěšením. A pak jsou někdy lidi, kteří Bibli mají pocit, že vlastně už úplně znají, že neví, jak z ní čerpat. Rádi by četli víc, hloub. Mají rádi, ale vlastně mají pocit, že se třeba pro ně nějakým způsobem vyčerpala. A pro ty bych zase rád pomohl uvidět, že je možný jít o mnoho hloub. Že tady jsou způsoby, jak z ní těžit a že to, co doposud známe, tak jenom začátek. Já Bibli studuju na té vyšší úrovni, řekl bych, už nějakých 20 let. A můžu říct, že v podstatě každý rok si říkám, že ten rok předtím jsem Bibli vlastně nerozuměl. Na jednu stranu to zní možná hloupě a člověk si říká, tak proč ji číst, když člověk vlastně pořád nerozumí. A jestli ty tomu nerozumíš, tak jak tomu pak můžu rozumět já. Ale já mám za to, že právě to první je vztah k Bibli. Že tady jde o to Bibli milovat. Že někdy cesta je vlastně víc než cíl. To, že objevujeme. To, že jsme na stopě těm božím principům, té boží řeči, že Bohu nasloucháme, že objevujeme, to si myslím, že je nakonec vlastně cennější než to, že všemu rozumí perfektně, nebo že jsme každou jednotlivou pasáž vyčerpali až do toho posledního konečku vyždímali všechno, co z toho jde nabrat. Já si myslím, že to nakonec ani nejde. A proto i ten dnešní program by měl odpovědět na ty dvě otázky, které jsem avizoval, proč číst Bibli a taky jak číst Bibli. Takovým určitým motem, který jsem vybral, je heslo, které jsem kdysi použil, když jsem měl program o Bibli pro děcka, zrýmoval jsem to a mám za to, že někdy ty rýmovačky pak můžou pomoci nám starším. Ta věta zní, Bibli musíš milovat, taky číst a studovat. Milovat, číst a studovat. A k těmhletěm třem bodům bych se rád vyjádřil. To první je milovat. Mám za to, že bez správného vztahu k Bibli to vlastně nejde. Že je potřeba pochopit, čím Bible je, k čemu je nám dana. Protože máme různý nástroje. A člověk se nemůže zlobit na sekeru, že se s ní špatně pádluje, nebo když ji špatně používá, tak se nemůže divit, že nic nejde přeseknout, že musí sekat tou ostřejší hranou. A podobně je to s Biblí. Je to úžasná věc, ale potřeba jasně, k čemu je. Mít k ní ten správný vztah. A myslím, že teprve, když člověk ví, čemu je, začne nad ní žasnout, objevovat, vidět, jak je úžasná, jak mluví, jak je užitečná, jak je dobrá, tak ona se pak i ta láska, vztah k Bibli rozvíjí tak nějak přirozenějc. Máme v Bibli jeden takový verš, který nám Bibli představuje a ten bych rád tady přečet. Je to z 2. Timoteovi ze 3. kapitoly, 14. až 17. verš. A tam čteme tohle. Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi pevně přesvědčen. Víš, od koho ses to naučil? Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spáse skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je dobré k učení, usvědčování, napravování a výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Tohle jsou slova, která apoštol Pavel píše svýmu učedníku, nástupci na konci svého života. Předává mu tu moudrost, kterou měl a touží potom, aby Timoteus obstál. Aby obstál jako křesťan, aby obstál jako služebník, aby vykonal to dílo, aby to, co Pavel dělal, tak aby v tom mohl pokračovat. A říká, že má k tomu vynikající pomůcku, vynikající předpoklad, a to je od dětství znáš svatá písma. Pavel tam říká, je spousta věcí, které ses naučil a těch se drž, protože jsou dobrý. A víš, od koho ses to naučil? Od dětství znáš totiž svatá písma. A možná vám to brnkne o uši, Stará říká písma. Bible totiž není jenom kniha, Bible je vlastně knihovna. Jsou to písma, svaté spisy. Bible je knihovna o 66 knihách. Můžeme si představit jako takovou knihovničku, kde těch 66 knih je nějak seřazených po pořadě. Na začátku v těch našich biblích máme 5 knih Mojžíšových. To je jakési jádro, který vypráví ten základní příběh od stvoření světa a otvírá cestu k obnově po pádu. Pak následují knihy, kterým říkáme historické, a popisují dějiny božího lidu, který začaly už v těch pěti knihách Mojžíšových od stvoření světa, vylní Abraháma, vydení z Egypta a putování pouště až na hranici zaslíbené země, o který je vlastně tak nějak naznačeno, že to by měl být znova ten ráj, ten ztracený ráj. Když se budete držet mě, říká Bůh, tak ta země, do které vejdete, tak bude jakoby znovu tím rájem. Nebudou nemoci, nepřátelé a ty přikázání, ten zákon, to, co jsem vás učil v průběhu putování pouští, tak to je to, co by vám mohlo, mělo pomoct, abyste vešli. No a ty historické knihy pak popisují dějiny toho božího lidu Izraele, jak se jim to dařilo nebo nedařilo. Vypráví ten příběh o tom, že na jednu stranu té země vešli, na druhou stranu nikdy se těch božích principů úplně nedrželi a to, co jim Bůh zaslíbil, se nenaplnilo. Potom v těch našich biblích máme knihy poetické, máme tam žalmy, kazatele, knihu Job, který různým způsobem mluví, přináší moudrost, oslavují Boha, obsahují modlitby, vyjadřují ten vztah Boha člověka, Boha jeho lidu. A pak ní prorocké, které jsou znovu takovým určitým dialogem mezi Bohem a tím jeho lidem. Obsahují zaslíbení, napomínání, volání k tomu, aby dodržovali tu smlouvu, kterou jim Bůh dal. A všechny tyhle ty spisy společně svědčí o tom, kým je Bůh. O tom, v čem je problém pro nás, pro lidi. Jaký je ten boží plán obnovy. O tom, že tady je nějaké zaslíbení, že Bůh ten svět nás znovu uvede do pořádku. Volá k tomu, ukazuje problém, naznačuje řešení a říká, že Bůh to dílo dokončí, ale zároveň ve všech těch knihách nějak vidíme, že se to nedaří. Že po všechny ty staletí lidé, boží lid, nedaří se jim. A tady nám přichází nový zákon. Ta druhá část Bible. A podobně jako na začátku v tom starém máme pět knih Mojžíšových, tak tady máme čtyři evangelia, který vypráví ten základní příběh a vypráví, že tady někdo jiný než Mojžíš, který měl uvést Izraelce za slíbení země, ale nedošel a oni vlastně taky nedošli. Objeví se tady Ježíš jako ten druhý Mojžíš a uvádí nás k té spáse, otvírá cestu pro nás, abychom vešli. Evangelia vypráví o tom, kým Ježíš je, kdo byl, co říkal a jaké řešení, jaké vyvrcholení, vyústění toho příběhu starého zákona. Následují skutky, které pokračují v tom příběhu božího lidu, tentokrát už po Ježíši a po tom, co se otevřela cesta spásy, dopisy apoštola Pavla sedmi zborům, řazených u těch nejdelších po ty nejkratší, který vysvětlují, kým Ježíš je a ukazují, jak by křesťané měli žít. Následují obecné epištoly, které jsou ne konkrétním sborům, ale obecně církvím a na konci máme také jednu prorockou knihu a tu knihu Zjevení. A těch 66 knih, to jsou ta svatá písma. Tak jako starý zákon, tak nový zákon. A společně tyhle ty knihy nám ukazují, kým Bůh je. Apoštol Pavel tady v tom listu Timoteovi píše, víš, od koho ses to naučil, od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spáse skrze víru v Krista Ježíše. Všechny tyhle ty spisy společně nám pomáhají poznat, kdo je Ježíš a jaká je cesta ke spáse. K tomu životu s Bohem, k tomu plnému životu s Bohem. A tou odpovědí, tím klíčem k tomuhle životu je Ježíš Kristus. On sám říkal ten starý zákon, Mojžíš, ten psal o mně. Ti proroci, co zaslibovali, o čem mluvili, to, o čem jsou dějiny Izraele, jejich smysl, jejich cíl, to jsem já. A ta moudrost, kterou ohlašovali, to jsem já. A nový zákon tohleto potvrzuje a říká vlastně Ježíš, Kristus. To je to jádro, to je to, o čem celá ta kniha, celých těch 66 knih vlastně vydává společný svědectví. A proto, jestli chceme znát Boha, znát Krista, cestu ke spáse, tak to nejde bez těchto knih. Pokud se chce něco dozvědět o husitských válkách nebo o tom, jak fungují viry, tak možná najdeme, nebo určitě najdeme lepší knihy. Jestli chceme něco dobrodružného, zábavného, možná najdeme jiné knihy. Ale jestli chceme znát Boha, jestli chceme znát Krista, jestli chceme znát cestu spásy, tak nemáme jinou možnost, jiný zdroj, jinou dobrou pomůcku, základní pomůcku, než jsou tyhle ty spisy. A pak se tam dál taky říká, že to písmo je vdechnutí Bohem, že je užitečný k učení, usvědčování, napravování, výchově, spravedlnosti. Ty knihy, jakkoliv jsou různý, různí autoři, různé žánry, různý styl, tak za nima v pozadí stojí jeden jediný a to je Bůh. Čteme tady, že jsou vdechnutý Bohem, odtud tyto latinské slovo inspirace, inspiro, jako vdechnout, jsou protchnutý Bohem. A i když je psali různí lidé a můžeme vidět ty lidské autory, můžeme vidět, že to je konkrétní hebrejština, kterou se tenkrát mluvilo a psalo, můžeme vidět, že někdo píše hezčím, někdo horším jazykem, jsou tam poetické vyjádření, které byly běžné pro tehdejší dobu, tak přesto za tím vším stojí Bůh. Je to protchnutý Bohem. Můžeme z toho cítit ten boží dech Boha samotného, jeho srdce, vidět, co se mu líbí, nelíbí. Vidět, jakou cestu připravil. Poznávat jeho, poznávat Krista. A nejen to, pokud máme být lidma, který se Bohu líbějí, tak zase to nejde bez těchto knih. Tady se říká, jsou užiteční k učení, aby jsme věděli, co je správný, k usvědčování, aby nám řekli, co je špatně, co by se mělo změnit. Jsou užiteční k napravování, ukazují nám, jak dát věci do pořádku, jak vést svůj život a k výchově. Bible je takový osobní trenér. Je to náš vychovatel. Je to někdo, kdo nás provází životem. Kdo nám neustále nás povzbuzuje i napomíná, aby jsme rostli, aby jsme šli dál. A ten výsledek, když s touhletou knihou žijeme, s těmihletěmi spisy žijeme, tak je, že my jako boží lidé jsme takový, jaký bejt máme, dorůstáme té plnosti v Kristu, obnovujeme se k tomu božímu obrazu, tak, jak nás Bůh chtěl mít a jsme připraveni dělat ty věci, které dělat máme. Takže zase, pokud jsme lidma, který se chtějí Bohu líbit, který chtějí být skutečně lidma, naplno lidma, a který chtějí naplnit to poslání, které od Boha máme, každý z nás, tak, jak jsme různé, tak to nejde bez téhle knihy. A právě k tomu je nám Bible dana. A pokud tohle jsou naše cíle, chceme znát Boha, chceme znát Krista, cestu ke spáse, chceme vědět, jak žít, chceme naplnit to své poslání, tak tady máme tu pomůcku, která nám v tom pomůže, a to je Bible. Obrovský boží dár. A když s ní žijeme a tohle je naším cílem, tak nemůžeme Bibli nemilovat. K tomuhle je Bible daná a k tomuhle nám pomůže. V tomhle je vlastně nenahraditelná. Vztah s Bohem je možný rozvíjet i dalšími věcmi, ale jestli chcem znát Krista, vědět, co říkal, co učil, vědět, co je cílem, vědět, co je dobrý, co je špatný, tak to vlastně bez Bible nejde. A jestli tohle je naším cílem, a poznám Bibli jako toho průvodce, který nám v tom pomáhá, tak myslím, že i to milování Bible, radost z ní, z toho velkého boží daru, je mnohem jednodušší. Takže proč číst Bibli? Protože poznám Boha, spásu, Krista, to, jak žít a s její pomocí se stáváme lidma, jaké by nás Bůh chtěl mít a který jsou schopni naplnit to poslání. Proto číst Bible. A teď ta druhá otázka, jak Bibli číst. Ono totiž znám lidi, kteří by rádi četli, vidí, že to je dobrý. Vidějí to na druhých, že to k ním mluví, ale k ním to jakoby nějak nemluví. Ptají se, jak na to. Každý z nás je trochu jinak udělaný a musí si tu svoji cestičku, ten svůj způsob najít sám, ale zároveň jsou určité věci, které mohou pomoct, řekl bych každému, takový obecní principy a stejně tak ne každý bude z Biblí trávit hodiny, ale myslím, že je Božím plánem, cílem, přáním, aby každý s ním snížili každý den aspoň chvilku. To moje motto, kterým jsem to uvedl, tak říkalo, Bibli musíš milovat, taky číst a studovat. A já rozlišuji mezi čtením a studiem. Čtením myslím to, že člověk Bibli otevře pravidelně, něco si přečte, nějak to k němu promluví a s tím žije. Je to vyjádření toho vztahu s Bohem. Studiem pak myslím to, že člověk hledá ten objektivní význam, že se do ní noří, že hledá, co tam skutečně je. Nejen to, co teďka ke mně promluví, ale snažím se to vytěžit, poznat, porozumět. A mám za to, že jedna věc nejde nahradit druhou. Že je potřeba jak číst, takové to zbožné cvičení, ten kousíček denně, a že je potřeba i studovat. K tomu čtení pár mých tipů. Když jsem to zase měl na jednom dětském programu, tak aby to bylo zapamatovanější, tak jsem říkal, máme tady takových 5 P. Tím prvním P je pravidelně. Pravidelně malý kousek. Myslím si, že nejde o to utrhnout. V podstatě pro takovéto pravidelné čtení to klidně může být veršík, odstavec, oddílek, kapitolka. Někdo je zvyklý číst i víc, ale moje zkušenost a rada je vzít si spíš míň. Vzít si míň a držet se to pravidelně. Přečíst si jeden oddílek a pak vzít to druhý P a tam mám ptej se. Bible nás vede k otázkám, k přemýšlení. A pokud přečtu, zaklapnu a jdu, tak hrozí, že si z toho nic nevezmu. Hrozí, že zapomenu, co jsem četl, a vlastně to trošku, jako bych to nečetl. A proto tím ptej se, myslím to, že se člověk zastaví. Jestli zkusí něčeho všimnout, na něco se zaměřit. A většinou, když já takhle si čtu, tak mě něco brnkne, něco mě napadne, něco mě zaujme a pak na tou věcí začnu přemýšlet. Možná mě napadne spojit to s jiným místem Bible. Možná si řeknu, tohle se teďka týká mojí situace. Jindy je to, že si vzpomenu, co jsem četl, slyšel někde jinde, ty věci se propojí, zaujmou a já se někdy po té stopě tak jako vydám na listu další místo Bible a mám nějakou tu myšlenku, mám nějaký ten užitek. A pak je to třetí P a tam mám piš si. Protože pokud tak jako já zapomínáte, tak je dobrý si něco poznamenat. A tady zase nemyslím nějaký velký studium, ale jestli máte tu jednu myšlenku, která vás zaujala, zapište si. Veršík, slovo, téma, pár myšlenek, které vás napadly, zapište si je. Já to teďka nedělám vždycky, ale mám takhle založenou spoustu sešitů, který jsem si za ty roky psal. A kde věci, ať už když jsem se modlil, nebo právě nad písmem, když něco osvojil, jak jsem si to zapsal, a můžu říct, že když tím zalistuju, tak si vzpomenu na ty věci, co mě tenkrát oslovily, ale kdybych nelistoval a nebylo to tam, tak o tom nevím. A proto to třetí P, piš si. Tím čtvrtým P pro mě je pomodli se. Většinou pro to pravidelné čtení tu myšlenku pak nějaký předložím Bohu. Pokud se mě týká, taky prosím, modlím se za to, abych to uměl nějak dobře zpracovat. Někdy jakoby Bohu povídám o tom, co tam ke mně mluví, co mě zaujalo, jak to chápu nebo nechápu, jaký otázky další mě napadají. A často i při té modlitbě mě napadnou zase další věci. Často to pomůže, jako kdyby jsi to rozvejkal, jako kdyby z toho ty živiny teprve začaly proudit. A jestli bych to měl přirovnat k jídle, což je pro mě takovej oblíbený příměr a vlastně i Bible se přirovná ke chlebu, tak tohle pravidelné čtení je něčím jako snídaně. Je to něčím takovým základním, běžným, u čeho netrávím spoustu času, ale co je potřeba dělat pravidelně. Tím zamyšlením zanáček potřebuje trošičku to přežvejkat, něco si z toho vzít. Je to takový bombónek, není to tableta, kterou člověk jenom spolkne. A pak je potřeba, aby opravdu z toho něco vycucal a začal to trávit. A to pro mě je ta modlitba, kdy ty věci se nějak usazujou, Bůh s tím pracuje, Boží duch s tím pracuje. A mám pocit, že tehdy ty živiny z toho začínají nějak opravdu obohacovat, ukládat se pro toho našeho vnitřního člověka. No a pak je to pro mě pátý P a to je poslouchej. Praxe. Myslím, že pokud Bibli nečtem s tím, že si z ní něco chceme vzít a uvést to do praxe. A někdy to může být jenom to, že Bohu poděkujem. Že jo, začneme chválit, že nám to připomene něco, co už víme, že to nějak promluví k té naší situaci, že z toho vezmeme nějakou moudrost, kterou řekneme, jo, tohle se mi bude hodit, tohle použiju. A nebo jenom víc uvidím, jaký je Bůh, že trestá a že potřebuji před ním bázeň, že je velký a že odpouští a že mu za to chci poděkovat. Prostě něco si z toho vzít a něco s tím udělat. Poslechnout, uvíc do praxe. A tohle je pro mě to čtení. Těhle těch 5P s tím, že různí lidé to dělají různě, čtou různě dlouhý úseky a možná mají trochu jiné metody. Ale mám pocit, že pro většinu lidí v zásadě platí, že tyhle ty věci to obsahuje. Je potřeba by toho pravidelný. Je to spojený s nějakým přemýšlením. Je dobrý si to poznamenat, zapsat, je dobrý se modlit a je důležitý nějakým způsobem ty věci vzít a vsáhnout tý svoji praxi s tou ochotou, s tím srdcem, touhou, uvést to do praxe. Takže číst. A potom tady mám Bibli musíš milovat, taky číst a studovat. Studium pro mě něco jiného než to čtení, kde se nechám oslovit. To čtení může být 5-15 minut. Je to taková vlastně každodenní drobnost, něco, co člověk zvládne vždycky. Studium pro mě znamená ponořit se do toho. Nejen nechat to k sobě promluvit a něco si z toho vzít, ale snažit se najít to objektivní, to pravdivý, to, co můžu přinést druhým. Nebo prozkoumat nějaké biblické téma, prozkoumat nějakou pasáž, prozkoumat nějakou biblickou knihu, hledat moudrost pro konkrétní oblast vztahů, odpouštění, manželství, vztahů k rodičům. A člověk začne pátrat, hledat, jak je to s duchovními dary, jak je to s tím spasením. Prostě člověk pátrá, hledá, nejen, že se nechá oslovit, ale snaží se porozumět, pochopit, proniknout hloub a taky často i s tím účelem, že to chce potom předávat dál. A k tomu studiu já zase mám takové tři ikonky, které mi to připomínají. Tou první je detektiv. Je to takový detektivní pátrání, kde oproti tomu čtení, kde často máme ten první dojem, to, co nám duch připomene, tak tady je to trošku práce detektiva. A možná to znáte z detektivek, že se často opakuje takový scénář, že je tam jasná sebevražda na začátku, ale když přijde ten detektiv, Hercule Poirot nebo nějaký Sherlock Holmes či někdo takový, tak se podívá a řekne si, no jak to, že ten člověk má tu pistol v pravý ruce, když je levák. A všimne si zase nějaký další věci, prozkoumá jedna stopa, druhá stopa, začne se ptát lidí a nakonec se ukáže, všechno je trošičku jinak. A takhle i nám se často zdá, že vlastně všemu rozumíme, všechno známe, četli jsme to stokrát, ale když se do toho ponoříme, tak najednou začneme objevovat, že tady je toho mnohem víc. A někdy s překvapením zjistíme, že ta pointa toho příběhu, té pasáže, je vlastně někde jinde. A základem pro toho detektiva je ptát se a všímat si. A v zásadě platí nejen se zamyslet, dát si jednu otázku, něco si vzít, ale tak jako ten vyšetřovatel, který vyšetřuje, tak většinou má nějaký protokol, má nějaký postup, aby na nic důležitého nezapomněl, tak i v tomhletom pátrání po významu Bible, textu, pasáže, verše, tématu, tak máme takový zavedený postupy, který se ustálili. Jeden můžu dát jako pomůcku ke stažení k tomu videu a možná třeba dojde nějaký další videa, kde si ty kroky, postupy, otázky můžeme vyzkoušet. Ale chci říct, jsou tady různé pomůcky, různé knížky, které je možné použít, biblický slovník, pomůcky k výkladu Bible. A je to opravdu něco, do čeho se můžeme ponořit a co pak i zabere čas. A protože to zabírá čas, tak používám takovou druhou ikonku k přiblížení a to je těžební vozík, to jsou doly. Když se těží nějaký vzácný kov, stříbro, zlato, tak to většinou znamená, že vytěžíte mnohem víc hluchýho kamení. Jsou ho tuny a tuny na těch pár kilo stříbra, který nakonec najdete, vytavíte a to je ten cíl. A podobně, když začnete pátrat Biblii, tak prozkoumáte i spoustu věcí. Vytěžíte spoustu hlušiny, kterou nepoužijete. Dozvíte se spoustu o tom, jak to vypadalo v tom Římě, kam poštol Pavel píše, co to bylo za město, za dobu. A možná většina těch věcí vám pro ten váš verš z listu Římanům nepomůže. Ale přesto nakonec, kdybyste tohle všechno neprošli, neskoumali, nezajistili ty další svědky a důkazy, kdybychom byli u té metafory detektiva, ne každý rozhovor, ne každý interview, ne každý výslech vám přinese tu cennou informaci, ale nakonec na někde narazíte. A díky ní objevíte něco, co byste jinak nemohli. A proto nenechme se odradit tou hlušinou, stojí to za to. Za to. A díky tomu najdete to zlato. Když potom to přinášíme druhým ve formě kázání, slova, zamyšlení, tak je dobrý pamatovat na to, že už prezentujeme to zlato. Tu hlušinu necháme za sebou, ta nikoho nezajímá, ale přinášíme to, co jsme objevili, vytěžili, vytavili, to samotné zlato. A tou třetí ikonkou, to je pro mě puclík, jeden dílek velké skládačky. Máme často tendenci zabývat se detailem. Nicméně ten detail často sám o sobě nám to moc neřekne, nebo jako ten dílek toho pucle, když nemáme zbytek skládačky, tak ho můžeme zasadit skoro kamkoliv. Na tom samotném dílku vidíme něco, co úplně nedává smysl. Vidíme tam trochu červené, trochu zelené, ale nevíme, co to vlastně je. Teprve když ten dílek zasadíme v té celkové skládačce na to jeho místo, tak vidíme, aha, to červený, to byla střecha, a to zelený, to je tenhle ten kousek keře stromu. A podobně i v Biblii, když chcem porozumět nějakému verši i nějakému tématu, tak je potřeba se podívat na kontext. V jaký pasáži je ten verš? V jakým tématickém celku? V jaký knize? Když skládáme pucle, tak většinou začneme tím rámem, protože ten se skládá nejlíp, a pak pokračujeme dál a to, co je jasný, tak skládáme a postupně jdeme k tomu, co je méně jasný. A podobně při výkladu Bible, při tom studiu, postupujeme takovýmhle zoomováním. Nejdřív ten velký rámec, kde je potřeba si říct, co vlastně čtu za knihu, k čemu je ta Bible. A možná to zní jako banalita, ale čteme ji proto, abychom poznali Boha, cestu spásy a to, jak máme žít. A pokud Bibli čteme s jiným účelem, tak nás to často může zavíst na cestí. Když o té celé Bible zazoomujeme o kousek dál, tak se objeví ta biblická kniha, kterou čteme. Takže každou psal někdo, je psaná v nějakém žánru. Má nějaký začátek, má nějaký závěr, má nějaký cíle, má nějaký čtenáře, na který byla mířená. A někdy to je, jako když posloucháte cizí rozhovor. Já si vzpomínám, že kdysi dávno, když jsem cestoval po Turecku a naučil jsem se pár základních frází z průvodce, tak jsem jednou seděl v autobuse a někdo vedle telefonoval turecky. A já jsem rozuměl každému slovu z toho hovoru. Ale vůbec nevím, o čem to bylo. Protože to bylo ahoj, jak se máš, dobrý, díky, ano, ano, ne, měj se hezky. Rozuměl jsem každému slovu, ale vlastně vůbec nevím, o čem se bavili. A podobně třeba, když ten dopis je apoštola Pavla, tak to je vlastně rozhovor s nějakými lidmi. On to píše někomu a my vlastně posloucháme cizí rozhovor. A proto je důležitý zjistit, kdo s kým vlastně mluví, o čem mluví, proč mluví. A pak i ta naše pasáž a ten náš verš většinou začne dávat lepší smysl. Od biblické knihy se podíváme na tu samotnou pasáž, co jí předchází a co následuje. Často je to hodně důležitý. Proto, když chcem porozumět nějakému nejen verši, ale třeba i oddílku, řekněme, že máme podobenství o ztracené ovci. Tak když se na to podíváte, tak zjistíte, Ježíš hoduje s hříšníky, farizeové protestují a Ježíš v reakci na to těm farizeům vysvětluje, co a proč dělá a vypráví tohle podobenství o ztracené ovci v Lukáši 15. kapitole. Čteme tam a řekl jim toto podobenství. Jenomže, když jdete dál, tak zjistíte, že Ježíš říká tři podobenství. A tak vlastně to podobenství o ztracené ovci není možné číst samo o sobě, ale je to součást trojpodobenství, kde v tom prvním se ztratí jedna ovce ze sta, v druhém jedna mince z deseti a na konci se ztratí jeden syn ze dvou a na konci zjistíme, že se vlastně ztratili oba. Nakonec zjistíme, že Ježíš to vlastně vypráví kvůli těm farizeům, kvůli tomu staršímu synovi z toho podobenství a že to nemá závěr. Že my nevíme, co ten starší udělá, a že to je proto, že těm farizeům dává šanci, aby odpověděli. A když se s tímhletím vrátíme k tomu našemu podobenství o ztracené ovci, který jsme začínali, tak si možná my všimneme, ano, Ježíš to říká farizeům. Vlastně to neříká jako podobenství pro ty hříšníky, ale pro ty farizeje. A najednou nebudem překvapený tím, že ta první věta říká, který z vás, když ztratí tu jednu ovci ze sta, Ježíš se tu obrací na pastýře. A pak popisuje toho dobrýho pastýře, kterým on sám, který hledá ty ztracené. A vlastně říká těm farizeům, pánové, neměli jste to být vlastně vy, kdo hledá ty ztracený? Všimli jste si vůbec toho, že vám tyhle ty lidi chybějí? Neměli jste to být vy, kteří je hledáte? Nejste vlastně těma špatnýma pastýřema, kteří ztratili ovci a ani nehledají? A v centru toho podobenství je hostina. Ve všech těch třech částech tohle trojpodobenství je společná hostina, jídlo. A v té kapitole předtím, 14. kapitole Lukáše, to je celá kapitola hostina. A v té druhé půlce zní otázka, blaze člověku, který bude jíst chléb Božím království. A Ježíš na tuhletu hozenou rukavici vypráví příběh o velké hostině. O tom, že ti pozvaní, kteří tam měli být a jsou to hodní, tak tam nebudou. A naopak, když odmítli, tak se tam dostane spousta lidí, kteří jsou nepřipravení. Kteří tam být neměli, kteří ani nevěděli, že se něco pořádá. A jediný důvod, proč tam jsou, přijali pozvání. A jediný důvod, proč ty první tam nejsou, odmítli pozvání. A za to Ježíš vypráví jako odpověď na tu otázku, kdo bude jíst ten chléb Božím království. A většinu těch věcí o těch hostinách říká farizeům. A tady, na začátku 15. kapitoly Lukáše, tam čteme o tom, že Ježíš vypráví, hoduje s těmi hříšníky, těmi, s kterými nikdo nepočítal, v Božím království a kolem Mesiáše. A Ježíš vypráví těm farizeům vlastně znovu to samý. Ti, kdo přijmou pozvání, tam budou. Ten mladší syn pak přišel a je vítaný a ten starší je taky zvaný. Ale vejde do toho domu nebo bude trucovat venku. Je to všechno o milosti. A tak, když se podíváme na ten příběh o ztracené ovci teďka zpátky v tomhle kontextu, tak uvidíme, že to je příběh o milosti. Na konci říká Ježíš, a tak je větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, který pokání nepotřebují. A moje otázka je, jestli tohle je příběh o pokání, tak kde ta ovce činí to pokání? Co proto udělala, aby tam byla? Ale on ten příběh vypráví o té obrovské milosti. Obrovský Boží lásce a touze po lidech, o tom, že vlastně Bůh to udělá za nás. Nejen, že si všimne, že chybí jedna ze sta. Kdo z nás by si toho všimnul? Ale on těch 99 nechá a jde za tou jednou. Není to na hlavu? Ježíš vypráví tam ten příběh o pastýři, který tu ovci hledá a místo, aby byl naštvaný, že se mu ztratila, tak ji bere na ramena. Ovci, kolik může vážit, nevíme, 20, 30, 40 kilo, bere ji na ramena a tuhletu ovci nese přes hory a čteme, raduje se u toho. Nevím, kdy jste naposled nesli 30 kilo přes kopce a radovali jste se u toho, ale i tady je něco, co ukazuje tu Boží námahu a obrovskou lásku, která přesahuje všechny náklady, námahu. A na konci kluty jedný ovci, místo aby si šel odpočinout, aby si řekl, tak mám to za sebou, tak svolává soused, se radovat, jde slavit tu jednu jedinou ovci, která je zpátky. Je to příběh o milosti. A je to příběh o pokání, který je tady popsan jako návrat. No, v hebrejštině slovo pokání a návrat je vlastně stejné slovo. Je to Bůh, který nás navrací. Přináší zpátky Boží milost, která nás stáhne A my nakonec můžeme akorát přijmout a poděkovat. A tak v tom našem výkladu začínáme Biblí celkem, jdeme k té knize, tady by to bylo Lukášovo evangelium, pak se ponoříme do té naší pasáže, ale s tím, že prozkoumáme okolí, co je před a co je za, aby jsme ten náš puclík zasadili na to správné místo. A on tam najednou začne dávat mnohem větší smysl, protože vidíme ten větší obraz, jehož je součástí. A pak teprv má smysl se podívat na všechny ty detaily, co to je pokání, kdo to je hříšník, prozkoumat ta jednotlivá slova. Tady doporučuji biblický slovník, nebo podívat se napříč Biblii, co o těchto slovech můžeme zjistit v Lukášově evangeliu, v Novém zákoně, nebo v celé Bibli. A možná překvapivě zjistíme, že ti hříšníci nemuseli být hříšní morálně, ale že to mohlo znamenat jen to, že si nemají ruce a neplatí desátky. Že nedodržují ten Mojžíšův zákon. Možná zjistíme zajímavě, co tom, jaká byla role pastýřů. Možná zjistíme souvislosti se starým zákonem, že obraz pastýře je obraz pro Boha, ale taky obraz pro Mesiáše, toho davidovského krále, který bude pást boží lid. A že starý zákon u Ezechiele v Jeremiášovi zaslibuje, že až se lžou vůdcové Izraele, ti špatní pastýři, kteří nehledají ztracenou ovci, tak Bůh sám pošle toho svého pastýře, jeho prostřednictvím vyhledá ty ztracené. A Ježíš tady mluví k farizeům, který Bibli znají, cítí, že je asi vinný z toho, že jsou špatným pastýři a asi tuší, že tady naznačuje to, že já jsem ten Mesiáš, já jsem ten davidovský král, který kolem sebe obnovuje, shromažďuje boží lid, to stádo Izrael. A když tohleto všechno poskládáme, zazoomujeme až na ty samotné detaily, tak pak je čas, aby jsme jako ten detektiv ty věci poskládali dohromady. Všechny ty objevy, stopy, rozhovory, důkazy, složí v ten smysluplný obraz. Tak, jak se nám postupně utvářel. A v tom významu je důležitý v první řadě si říct, co to znamenalo pro ně tenkrát tam. On ten příběh totiž Ježíš nevypráví nám, ale farizeům. Nevypráví ho nám dneska v Praze v 21. století na našem odrostu mládeži ve sboru, ale vypráví ho farizeům, zákonníkům, když on sám sedí a hoduje s hříšníky. Odpovídá na jejich otázky, ne na ty naše. A tak, jak už jsem naznačoval, nám to mnohý řekne o tom, kým je Ježíš, že je tím zaslíbeným mesiášem, pastýřem. O tom, že do toho božího království a k tomu božímu lidu, že tam je místo nejen pro ty čistý a svatý, ale pro ty, kteří přijdou k němu, kteří přijmou pozvání ke Kristu. Že to je ta kvalifikace. Pak nás může napadnout, že ten význam pro ně tenkrát tam, že to je význam taky pro ty, pro který to zaznamená Lukáš. Protože on z těch všech příběhů, který o Ježíši znal, vybral tyhle konkrétní a zapsal těmhle konkrétním způsobem. Matouš ho zapsal trošku jinak v 18. kapitole. Marek ten ho nezmiňuje vůbec. Takže Lukáš asi měl nějaký důvod, proč chtěl, aby ty lidi, který znal a pro který psal, si říkal, tenhle příběh potřebujou. Tohle by měli slyšet. A vidíme, že v těch zborech kolem apoštola Pavla, kam i Lukáš patřil, a můžeme to vidět i na tom Lukášově evangeliu a pak skutcích, který taky píše tenhle ten Lukáš, je velkým tématem to, že nejen židé, ale i pohané můžou patřit božímu lidu. A bez obřízky. Jenom proto, že uvěřejí v Ježíše Krista. Přijmou to pozvání. A tak tenhle ten Ježíšův příběh určený pro hříšníky v Izraeli a pro farize asi Lukáš zaznamenal i proto, aby pozbudil ty pohany, kteří uvěřili a řekl, podívejte. Rozhodující je víra v Ježíše, to jestli přijdem k němu, ne to, jestli jsme židé, ne to, jaký náš původ, ne to, jak jsme svatý. No a když tohle zhodnotíme, tak pak už můžeme udělat lehce ten překrok nám. A tam ten příběh o ztracený ovci nám říká, jaký je Bůh, jak je obrovská jeho láska, že hledá ztracené, hledá nás zatoulané, že nás touží přivít zpátky, že neváhá se nasadit, obětovat, dřít, že z nás má radost, když nás najde. Ne, protože jsme dobrý, aby nás miluje a že touží nás mít zpátky. Tenhle příběh taky mluví k nám, který jsme vedoucí. Že Bůh chce, aby jsme hledali ty, kteří se ztrácí. Ti, kteří možná ještě ani nevědí, že jsou zvaní. Že pro ně je tady pozvání. A možná ti, kteří patřili k tomu našemu stádečku, tomu našemu okruhu, lidi, který nám udal do života, možná se někdo ztratil a možná jsme si to ani nevšimli. Možná jsme na ně zapomněli. A tak tenhle příběh nám může připomenout, podívejte, jak je Boží srdce. Podívejte, jak Ježíš káral farizeje, že si toho ani nevšimli a nehledali. Je čas možná se zamyslet, jestli se někdo nestratil, ale není čas ho hledat, pouzbudit, přivít zpátky. Tenhle příběh je určitě pozbuzením pro nás, že jsme spaseni z milosti, ne pro svoje skutky. A nakonec i to, že jsme uvěřili, je znovu Boží milost. Že tak jako ta ovce nakonec byla donesená do toho domu, zpátky domů a ke stádu, tak nakonec je to Bůh sám, který nás nese. Napadá mě ten verš z 1. Korinským 15, jeden z mých oblíbených, kde apoštol Pavel říká, z Boží milosti jsem to, co jsem. A ta milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo, neboť víc než ostatní jsem se napracoval, ne já, ale milost Boží, která byla se mnou. Díky té milosti jsme se stali Božíma dětma a z té radosti, že jsem Božíma dětma, tak chceme žít pro něj. A když se nad tím zamyslíme, tak nakonec to všechno, co děláme, tak znova děláme jen díky němu, tomu, který nám dává dýchat, ráno vstát z postele, díky tomu, který nás vlastně nosí každý den a který to nevzdá a donese nás až do cíle. Tohle byl takový mini a rychlo exkurs do toho, čemu já říkám studium. Kdy to znamená, jak ten detektiv začít pátrat, ptát se, hledat nejen to, co mě osloví na ten první dojem, ale podívat se znova, jakou knihu čtu Bibli. Jakou biblickou knihu čtu, Lukášovo evangelium. Kde je ta moje pasáž, co je okolo, abych to jako ten dílek té skládačky zasadil na to správné místo. A doufám, že i ten rychlokurs vám ukázal, že i v takhle známém příběhu je možné najít něco, co možná jste si neuvědomili, čeho jste si nevšimli. Možná si říkáte, aha, tak bych se mohl podívat tu 14. kapitolu a podívat se, jaké další souvislosti tam jsou. A to je skvělý. Možná si řeknete, no nenapadlo mě někdy se podívat na ty tři podobenství postupně, jak se to stupňuje, jaká je role těch farizeů, v čem se mají najít v tom prvním podobenství o ovci, v čem se mají najít na konci. Možná vám teďka hlavou blízkne další myšlenka, jestli v tom prvním příběhu je Bůh dobrým pastýřem, jestli v tom třetím je dobrým otcem, tak v tom prostředním je Bůh dobrá hospodyně. To je možná takový zvláštní obraz Boha, ale třeba nám zas může nastínit nějakou další stránku toho, kým Bůh je a jaký je. A nenechte se odradit, že v tom pátrání budete možná často, jak ty zlatokopci, těžit spoustu hlušiny, než se dostanete k těm pokladům. To, co jsem prezentoval, tak je příběh, který už jsem několikrát zkoumal, zabýval se jím a doufám, že jsem mohl přinést si kousek zlata. Ale vězte, že ty knihy, které jsem k tomu četl a zkoumání slovníků a pátrání a překládání a porovnávání překladů a všech těch věcí, co k tomu patří, tak byla i spousta času, ve kterým jsem nenašel nic takhle cenného. Ale kdybych to nedělal, tak tyhle poklady nenajdu. A tak vás chci povzbudit k tomu, abyste to zkusili třeba jednou za čas si vyhradit další čas a otevřít ty biblické slovníky, prozkoumat okolí té své pasáže, ponořit se do nějaké biblické knihy. Můžete to zkusit společně. Víc lidí, víc otázek, víc hlav, víc rozumu. Můžeme to třeba, až pominou tyhle opatření, zkusit někdy společně. A nebo třeba dojde na nějaké další video. Každopádně bych vám chtěl popřát hodně radosti nad Božím slovem a chtěl bych připomenout znovu na závěr to základní motto. Bibli musíš milovat, taky číst a studovat. Je důležitý mít od Bible ty správné očekávání a ten správný vztah k ní. A pokud nám jde o to poznat Boha, Krista, spasení, pokud nám jde o to být lidma, který se Bohu chtějí líbit a který naplní to poslání, který máme, tak to bez Bible nejde. Je potřeba jí milovat, držet se jí, otvírat jí každý den, brát jí vážně. Bibli musíš milovat. A pak je potřeba jí číst, protože pokud by člověk miloval a neotevřel, tak asi je to na nic. A tak doporučuji takové to pravidelné s těmi 5P, prostě pravidelně otevřít, přečíst kousek, ptát se, pomodlit se, zapsat si a nějak se snažit to uvíct do praxe. Bibli musíš milovat, taky číst a studovat. A proč já chtěl povzbudit, aby ne se nechali osvěžit, povzbudit, ale nejen to, co vám brnkne o nos, jak ty tři oříšky pro popelku, co vám zrovna spadne, přistane v hlavě a objeví se, napadne, ale byste jednou za čas zkusili vyrazit a začali pátrat. Zkoumat nějakou pasáž, knihu a i když možná narazíte na spoustu hlušiny, tak věřím tomu, že najdete poklady. Poklady, které byste jinak neobjevili. A za těch 20 let, co Bibli studuju, často hodiny, dny, týdně, tak můžu říct, že těch pokladů je tam tolik, že se to nevyčerpá. A tak bych vám chtěl popřát i v ten čas té naší koronavirové krize, nebo možná prázdnin, anebo možná trošku i šabatu, času volna, kdy můžeme vytáhnout zaprášenou Bibli, biblický slovník, zapnout si k tomu počítač, kde dneska všechny pomůcky máme, vytáhnout možná nějakou dobrou knížku o Bibli nebo k Bibli, nějakému tématu a ponořit se do toho, začít pátrat a vytěžit to zlato, který tam je. Tak, přátelé, děkuji, že jste byli spolu se mnou tohle videa. Přeji vám hodně radosti nad Boží slovem a chci připomenout, že Bible je úžasná kniha, že je potřeba jí milovat a taky číst a studovat. Mějte se hezky a ať vám Bůh žehná.